Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Partido Popular de Pontevedra anunciaba para hoy hacer público un nuevo despilfarro, dicen, del gobierno del BNG en Pontevedra. Los detalles con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
El problema ha sido, en este caso, el expuesto hoy, Pablo, el alquiler de los terrenos de Acanicouba.
Así es, porque el PP local amenaza con llevar al Concello de Pontevedra los tribunales por seguir pagando esos terrenos de Acanicouba para la construcción de una planta de compostaje que no se ha iniciado todavía. Los populares denunciaban hoy que desde el año 2019 no hay ese contrato en vigor, por lo que no podrían desembolsar 20.000 euros cada año a la Comunidad de Montes de Acanicouba, una operación que se lleva haciendo desde el año 2015 para la cesión de esos terrenos. Además de acusar de amiguismo al concejal Raimundo González, como digo, el portavoz municipal de los populares, Rafa Domínguez, advierte de que seguramente acudan a los juzgados, mientras que por su parte la concejala nacionalista Carmen da Silva ha defendido la legalidad de ese contrato, ya que dice que sí existe una relación contractual entre el concello y la Comunidad de Montes. Este cruce de declaraciones para entender lo que está pasando con esos terrenos de Acanicouba, te lo contamos en el informativo de las 2 y 20 de la tarde.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y a las 3 y media cita con el deporte provincial y con Ricardo de Miguel. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
Háblame del Pontevedra, es el domingo cuando juega.
Pues sí, el Pontevedra, como ya decimos cada fin de semana, tiene un partido clave para la permanencia en la Segunda Real Federación. Será un partido a domicilio, el equipo viaja hasta Asturias para enfrentarse al Covadonga el domingo a las 12 del mediodía. El Covadonga es colista con 15 puntos, mientras que el Pontevedra es segundo con 27. Después de dos empates consecutivos, los granates tienen que empezar a sumar de 3 en 3 si no quieren complicarse mucho la permanencia. La buena noticia la conocimos esta mañana porque Jorge Fernández, que desde el pasado lunes ya realiza trabajo con el grupo, está disponible para Luisito para ese partido del domingo contra Covadonga.
Perfecto, lo celebramos. También podemos celebrar la victoria del Teucro contra ese rival impronunciable.
Exactamente, porque en balonmano tenemos buenas noticias para el Teucro, que consiguió una importantísima victoria en su visita al País Vasco. 24-25 se impusieron los pontevedreses al Trapagarán. Hoy lo he dicho bien, Silvia. Se trata una victoria fundamental porque permite al equipo depender de sí mismo en este tramo final de temporada, en esa fase de permanencia.
Y hablamos también del fin de semana que se estrena en este año olímpico con una competición para Gómez Noya en triatlón.
Más concretamente será este domingo cuando nuestro triatleta más internacional, Javier Gómez Noya, arranca la pretemporada. Competirá en el Challenge Cancún, que se celebra, como ya te decía, este domingo día 2 de mayo, y será una prueba que sobre todo servirá de preparación para Javier Gómez Noya de cara a esos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
Y de cara a también competir en calor, por eso está ahora en México y no en Pontevedra entrenando, así que le deseamos toda la suerte del mundo en esa prueba. Un año muy especial este, el año olímpico para Gómez Noya. Pues de todo esto y mucho más, nos informamos a las 3:30 con más detalle. Te escuchamos, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Oxe, sabes que o Grobexa está aberto, podes entrar e sair con total liberdade. Volve a estar permitido tamén reunirse con que non convivimos e a hostelería pode abrir as terrazas, pero claro, os expertos do comité clínico apelan a non relaxarnos. Imos pedirlle a súa opinión tamén a outro profesional sanitario, como é o médico e concelleiro de Sanidade do Grove, Javier Caneda. Javier, boa tarde.
Hola, boa tarde.
O primeiro, grazas por atender a nosa chamada despois de estar de garda toda a noite.
De nada.
Porque no centro de saúde témese que agora nos volvamos relaxar por esta apertura.
A ver, é algo que se teme no centro de saúde, que pois toda a xente, en vista da experiencia previa, nos tememos e esperamos que non repitamos os mesmos erros que se cometeron cando vimos aquel famoso cero de incidencia no Grove fai pois 40 días aproximadamente.
Sí, sí, foi aí nada, que pasamos de 0 a 100, case por dicilo así, agora pois parece que a cousa vai mellor. Comezades a notar tamén na atención primaria que os maiores xa teñen unha dose da vacina, alo menos, e que están algo inmunizados?
Sí, realmente sí, o sea, que traballan esto, mellor non é unha cousa que sea por ahora moi moi evidente, pero sí vemos que ahora mesmo a maioría dos casos que permanecen activos son de persoas xa dentro dunha franxa de edade un pouquinho inferior e que incluso as poucas que infectadas dentro desas edades de por encima dos 70 anos que son ou asintomáticos ou con sintomatología moitísimo máis leve.
Uh-huh. Imos valorar os cambios normativos. Os veciños do Grove agora xa podedes sair do concello, xa podedes pasear a lanzada completa. O recomendable é facer plans, pero priorizando os que se podan facer ao aire libre.
Eso sempre, vamos a ver, o que sí demostrou toda esta última onda e incluso xa na onda anterior é que o perigo está sobre todo dentro de domicilios e en locais con escasa ou nula ventilación, co cal as actividades, si hai que facelas, o aire libre.
Uh-huh. No caso da hostelería, agora no Grove xa se poden abrir as terrazas, que algo de risco ten porque temos que sacar a máscara en algún momento, e a seguridade total non existe neste mundo. Que consello nos darías para ir de cañas con responsabilidade?
Pois en principio, eso, unha, sempre, xa agora mesmo, o único que se pode facer no Grove a nivel de hostelería é con, o consumo en terrazas, o 50%, tal como falastes, e grupos de máximo 6 persoas non convivientes. Que se poida facer, o primeiro consello, que se poida facer non quere decir que debamos facelo, co cal hai que seguir tendo a previsión e seguir mantendo pois os consellos que nos están dando de xuntarnos o menos posible con persoas coas que non convivimos. E en todo caso, cando nos xuntemos e cando nos reunamos con esas persoas coas que non convivimos, porque eu entendo que somos, como digo, animais sociais e que nos gusta estar cos nosos amigos e con nosos familiares, pero que neste momento, se o facemos, lógicamente, solo saquemos a máscara nese momento de estar consumindo e no momento que deixamos o vaso ou a copa encima da mesa, volvamos outra vez a poñer a máscara.
Uh-huh. A todo agora, no Grove, estaba prohibido tamén quedar con alguén que non convivise con nós. Agora volve a estar permitido, aínda que limitado. Ti sabes a norma sobre reunións sociais ou xa perdeches un pouco o norte con tanto cambio?
A que te refieres? A canta xente se pode...
Cantas persoas, puede porque claro, que non pareza de xa se poden reunir non convivintes, a la comida familiar, a ver, de todos
norma.
Os fillos, non. Iso tampouco está permitido.
A norma ahora mismo para concellos dos que hai incidencia que ten o Grove é que se poden reunir até 4 persoas non convivintes en interior e até 6 persoas non convivintes en exteriores. E despois a norma con xente que convive xunta, lógicamente, se ti vivirás nunha casa, imagina que viven nunha casa 8 persoas, lógicamente esas 8 persoas poden reunirse porque conviven xuntas na mesma casa. Non suele ser unha cousa moi habitual, pero bueno, que podría darse. Ahora, son 4 persoas en interior non convivintes, 6 persoas
nos exteriores.
Exterior. Uh-huh. E realmente é aí onde temos que ter máis cuidado, lógicamente, nesas reunións con persoas coas que non convivimos. A hostelería, tal como decías, pois é un punto que sobre o que se pode ter control e que, de feito, vai por diante a miña felicitación para os hosteleiros do Grove, porque tanto como se falaba de que probablemente hubiera un segundo pico desta cuarta onda entre 10 e 15 días despois da
Semana Santa.
Realmente non existeu ese pico, e de feito entre 10 e 15 días despois empezou a haber unha caída pois xa moi intensa do número de positivos activos no Grove, co cal non estaba aí o perigo, o que demostrou esta cuarta onda, nos reafirmou que o perigo real estaba precisamente nesas reunións sociales cos nosos amigos, cos nosos familiares, cos que nos convivimos dentro das casas ou dentro dos locais dentro de locais pechados. Non era a hostelería precisamente onde estaba o maior perigo.
Claro, como pasou no Nadal, que claro, as cenas familiares pois foron un deses problemas, porque ir tomar a café á casa dun amigo ou comer en casa dos pais, iso está permitido con eses límites que dicimos, 4 persoas só en interiores, pero en todo caso, como deben ser eses encontros para seren seguros?
A ver, si realmente queremos facer eses encontros de esas 4 persoas, unha, Ainda que estemos dentro dos nosos domicilios, estamos con persoas que non convivimos, deberíamos de estar coas máscaras postas. No momento de estar comendo, hai que buscar que a estancia onde se está comendo sea unha estancia que teña fiestras que se poidan abrir, ou incluso se podes ter dúas, unha fiestra e unha porta aberta para que haya un fluxo de aire e unha corrente de aire, facelo así. Si, sí, sei que a quen digas dirá, buah, si vou a estar a comer e a pasar a papar frío. Hombre, si queres protexerte, o mellor poñerte un xersei ou quedar coa chaqueta posta e ter esa ventilación, o sea, eso que nos vai a protexerte, que si alguén, porque sempre consideramos, no, é que non ten síntomas, que non teño síntomas, tamén poden ser que sean positivos, activos, asintomáticos e contagiosos igualmente. O cal non nos fiemos de que non teñen síntomas, porque o que non ten síntomas, o mellor aparece mañan con síntomas, e ten que mirar hacia dous días atrás para ver os seus contactos estreitos e nós podemos estar entre eles.
Agora sete, primero, non? Que non cambiaron esa marxe. Agora sete, non? Que os rastrexos, sete días antes para... Porque se ve que... Se ve que, claro, igual aí se estaban perdendo posibles contactos que tamén...
Exactamente. Exactamente, pero considerando como antes, de que ainda que vexamos solo desde o día anterior, unha persoa que hoxe empeza a ter síntomas, onte nos tiñe, pode ser que estuéramos con ela, e dixamos que non ten síntomas ningún, non nos podemos fiar do non ten síntomas. Co cal, cando nos reuniamos con persoas no interior dunha casa, ou dun sitio, que sea para comer ou que vayamos a quitar as nosas máscaras, ventilación. E o menos tempo posible sin a máscara. Iso é o que nos vai a proteger.
Pois iso hai que gravalo a lume, porque é o que, por exemplo, está a salvar o curso escolar. Demostrouse que os nenos e nenas tiveron que ir máis abrigados este curso a clase e así conseguir maior ventilación, e o curso pois se mantivo bastante ben.
Eu podo falar do caso do Grove, realmente contagios dentro dos colexios que non saibamos. Non houve ningún que se pudera certificar. Este foi aquí. Os contagios que houve entre nenos, que foron moi escasos, foron fora dos colexios, dentro do que foi o ámbito escolar, quedou un caso no que había dúda de se podía ter sido dentro do ámbito escolar ou non chegou a ser demostrado. Pero mesmo onde houve casos de nenos positivos e se fixou o rastreo dos seus contactos dentro da aula dos nenos que estaban perimetralmente eles, non houve contagios. Co cal, os protocolos das escolas fixéronse ben e iso demostrou que facer ben os protocolos elimina prácticamente na súa totalidade o risco de contagios.
É que teñen aberto, pois se non é 15 minutos cada hora, igual toda a clase aberto.
Está toda a clase. Eu ainda falei hai pouco, pois como lóxicamente, pois vamos vendo como evolucionan as cousas, e todo, falaba hai pouco cos meus fillos, e dicían, no, papá, nos na clase estamos sempre cos ventanas abertas, sempre. Ahora máis que fai mellor temperatura, pero cando estábamos a 4 e 5 grados, estaban as ventanas abertas. Simplemente estábamos pois máis abrigados dentro de clase, pero sí se fixo ben nese sentido.
Que outra vez nos dan unha lección de que un protocolo tan, tan, tan estricto, igual ás veces, non sei que che parece, se igual lavan as mans de forma compulsiva case nos coles, pero vamos, é o protocolo máis estricto que pode haber en calquera empresa, en calquera negocio e o dos colexios. A prova é que funciona, que non se contaxian en clase os rapaces.
Sí, demostrado quedou, que o que o mellor poida ser excesivo, pero non vou deixar de
claro,
pensar
claro.
Que, bueno,
máis vale que sobre.
Nunca vale prevenir, entonces non é excesivo, pero que sí, que se fixeron ben os protocolos, que a nivel das escolas se fixeron moi, moi ben as cousas, e a demostración está nos resultados que houve. Se todos nos nosos domicilios fixéramos
claro.
O mesmo e fóramos igual de estrictos que se foi neses ámbitos, probablemente non estaríamos falando de esta cuarta onda que chegou ao Grove, pois parece ser que un poquinho antes co resto dos concellos de arredor, que ahora mismo, mentras nos estamos baixando, pois parece que outros van subindo, pero probablemente de ter feito as cousas pois máis estrictamente dos nosos domicilios, non estaríamos falando dese pico que houve, que, por darche unha cifra que nós temos agora mesmo, pois de onte mesmo, desde ese cero hasta o día de onte, houve 100 persoas que se contagiaron no Grove. Casi un 1% da población do Grove se contagiou nese pico.
Pois son eses datos por ás veces baixar un pouco a garda, especialmente neses contextos familiares nos que pois creemos que estamos máis seguros. E o importante é ventilar e usar a máscara. Un ano despois da pandemia deberíamos estar un pouco acostumados a isto, pero bueno, hai que insistir. Ventilar, usar a máscara e participar nos cribados. Que che parecen os das farmacias?
Sí, toda a posibilidade que hai de poder facer cribados, aparte de cando se fan, pois eso, institucionalizados, como se fixe no Grove, fai 15, 20 días, a poder ter a posibilidade de facelo nas farmacias, pareceme moi boa opción para seguir intentando ter tamén controlado esa cantidade de positivos sintomáticos que poida haber e que poden ser foco de contagio para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus compañeros de traballo ou de calquer tipo de actividade.
Pois nada, facilito, na farmacia se pregunta, pedimos un test de saliva, únicamente os pacientes que son usuarios de tarxeta Sergas, que tamén é unha reclamación que insistimos en que o resto de asegurados pois tamén queren participar nestes cribados para detectar asintomáticos. Agora moi amplia a idade, de 12 a 65 anos se poden pedir esas probas para facernos ao final unha proba PCR, que é o que fan despois no laboratorio. Hoxe falamos de todos estes consellos, de como deberíamos ir tomar unha caña, de como deberíamos ir a comer a casa duns familiares, de guardar todas as precaucións posibles, a pesar de que agora as restriccións no caso do Grove pois se relaxen bastante, porque, entre outras cousas, o concello xa non está pechado dende hoxe. Hoxe falamos da situación sanitaria co concelleiro de Sanidade do Grove. Javier Caneda, moitísimas grazas por atendernos.
De nada, gracias a vos, como sempre.
Uno de esos ayuntamientos que tiene restricciones especiales, no las más duras, ni mucho menos, pero sí que está en nivel medio y así va a continuar la semana que viene también, es el Concello de Poio. En este caso tienen reducción de aforo en terraza e interior, pero la hostelería está abierta, pues eso, tanto dentro como fuera. Y es la mayor restricción, porque del resto hay movilidad y las reuniones de no convivientes que comentábamos con Javier, pues tienen las mismas normas. 4 personas como máximo en interiores, se puede quedar en casa, pero 4 como máximo si no son los que viven en esa casa, y 6 es el límite en exteriores. Con estas restricciones, las fiestas tienen que cambiar. Nos vamos a Poio.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como é imposible celebrar unha festa dos maios tradicional, para evitar, claro, aglomeracións, cada concello está a facer a súa versión alternativa. E un dos máis orixinais, eu creo que é Poio. Imos coñecer as súas actividades coa concelleira de Cultura. Raquel Rodríguez, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Hai maios nos balcóns, unha guía sobre a tradición en Poio e fotos que se van expoñer en carteis ao longo da Estrada Xeral. Cal dirías que é a actividade máis ambiciosa?
Bueno, pois eu penso que a máis ambiciosa pode ser esa guía recopilatoria e ilustrada pois da tradición que é tan arraigada no noso concello e que gracias aos colectivos pois sigue viva. E eu creo que o proxecto máis ambicioso deste ano, non? Que se levou pois as crianzas aos centros escolares, os colectivos, se achegou un gran número en puntos concretos do concello para que calquer veciño pois poida tela e ter ese recordo destes maios confinados que non se poden realizar, pero bueno, que quede esa tradición aí, que non se perda e que se poda recuperar prontiño.
Repartíronse 2.000 guías nos coles, no instituto, como dicías, nas asociacións que pois baseanse nelas a esta tradición, con esa parte da historia local dos maios. Algúnha foto, algún dato que te sorprendese?
Bueno, pois as fotos son de maios de outros anos e o que se expresa é a calidad que teñen os mallos de pollo, esa implicación e ese gran traballo que fan os colectivos, non? Que bueno, que ademais dos conos, dos mallos tradicionais, pois esas coroas esplendorosas que cada ano se intentan superar e que son maravillosas, a verdad.
Tanto en nas festas que teñen máis presenza musical ou gastronómica como nesta tamén máis tradicional dos maios, son moitísimas as asociacións que hai en Poio e sempre implicadas. Levas a conta de as que participan nos maios?
Nos maios ahora mismo están activas oito colectivos.
Son moitos, eh?
Sí, a verdad que sí. E deses oitos con un montón de familias que transmiten esta tradición e que é moi importante, pois, para que non quede no recordo e aparte que se levan, teñen moi boa relación entre eles e despois hai ese pique coas coplas, cos deseños das coronas e, bueno, algo moi moi sano e que espero que non se perda nunca porque é moi identificativo do noso concello, verdad.
E as fotos que se van poder ver nesa exposición da Estrada PO 308 son tamén cedidas polas asociacións?
Sí, esas fotos foron consensuadas, cada colectivo elexiu pois a que preferiu mostrar de outros anos e non las cederon eles e, bueno, todo isto que se argallou para este ano, igual que o ano pasado, cos vídeos que se publicaron nas redes sociais e todo foi consensuado cos colectivos e un traballo con eles e, bueno, que se agradece, a verdade, porque aínda que non podan facer os maios como sempre, sempre dispostos a colaborar coas ideas que se achegan dentro do concello e bueno, moi agradecidos, a verdad.
Todos quereríamos facer ese concurso de maios tradicional en Combarro, pero pois non pode ser outro ano máis. Uh-huh. A alternativa que se propón é facer iso dos maios nos balcóns. Sabes de familias que xa teñan preparados maios para sacar pola ventá?
Pois supoño que este fin de semana se activará, porque hoxe, por exemplo, nos centros escolares xa moitos nenos tuveron que facer recollida de flores para, bueno, dentro dos protocolos COVID, pois cada un fará a súa actividade, pero sempre guardando, pois, eso, a tradición, non? E se animou as familias a que fixeran esa recollida, co cal supoño e espero que se aproveite xa para facer para o fin de semana, para o día 1, pois, as decoracións nas fachadas.
Ti tiveches tempo de recoller tamén?
Sí, nos fomos fai un par de días tamén a facer recollida, que hoxe había que levar o cole e os paus para cantar as coplas e, bueno, estamos activos totalmente.
Pois esa implicación de todo Poio, ao final, se traducen a actividades pois que van ter moita visibilidade, se anima tamén a subir esas fotos ás redes sociais e a partir de mañá agardamos ver eses maios á rúa no Concello de Poio, esa guía ilustrada que xa teñen pois moitos escolares, moitas familias, para poder estudar a historia tanto dos maios como de todo ese proceso de recolección, que tamén é moi interesante e moi importante preservar esa tradición. Pois hoxe, dende aquí, queremos dar a enhoraboa a todas as asociacións implicadas nos maios en Poio e tamén ao Concello por facer toda esta coordinación para sacar a relucir todo ese traballo que se fai ao longo de todo o ano. Estamos pendentes tamén desa exposición a partir da semana que ven, que pois tanto locais como visitantes poderemos ver, porque se escolleu eses distintos puntos ao longo da Estrada Xeral para que todos podamos ver esas fotos que escolleron as asociacións. Concelleira de Cultura de Poio, Raquel Rodríguez, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
A vos, sempre.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te recomendamos algunas de las citas más especiales que este fin de semana nos trae el Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra. Hasta el jueves, durante todo este mes de animación a la lectura, Hasta el jueves al Pazo se puede ir sin cita previa, pero los fines de semana, viernes, sábado y domingo, ya hay que pedir cita a través de la web salondolibro.gal para evitar aglomeraciones. Además, siempre van a pedirnos los datos, así que también hay que darlos. Entre esas actividades, te hemos comentado en Herrera en COPE que vuelve el Rodalibros do Salón, que va por distintas parroquias. Hoy estará en Monteporreiro, va a estar en Xeve también el sábado, en distintas localizaciones a lo largo de todos estos días. Más actividades que se hacen fuera. Hoy va a haber distintos talleres en la Isla de las Esculturas. Y nos apuntamos también una sesión de teatro en el auditorio de El Pazo da Cultura, que hay hoy a las 7:30. Os nenos da variola. Vamos a hablar también de una enfermedad que tenemos bastante controlada gracias a las vacunas, en este caso la viruela. Hablamos del sábado, ¿qué otras actividades hay? Pues un obradoiro muy interesante sobre videojuegos y ecología, un taller tecnológico que se celebra mañana a partir de las 11:30 y que está pensado para público familiar a partir de los 7 años. En la Isla de las Esculturas habrá más actividades, cuentacuentos musicales muy divertidos y también pensando en los árboles, en este caso. Todo con ese tema central, emergencia literaria y pensando en la emergencia sanitaria y climática. Ese es el tema central del Salón del Libro de este año. El sábado por la tarde en el Pazo da Cultura y también Cuentacuentos para bebés se va a hacer también una sesión de concierto. En este caso será en la Isla de las Esculturas y hay también una cita en el Teatro Principal, Cine en Familia, As Vidas de Marona, una proyección que corre a cargo del Cineclub de Pontevedra. El domingo, pues además del Rodalibros que te comentamos, que se va a ir ahí al Illado Cobo, en la sesión de mañana hay más talleres y muy divertido en el principal, en este caso con entradas que se pueden sacar en ataquilla.com. El domingo por la mañana, en las sesiones del Domingos do Principal, espectáculo de marionetas con contacreques a partir de las 12 de la mañana. Y no te pierdas un estreno en el auditorio del Pazo da Cultura, las divertidísimas Lucía Aldao y María Alado, junto con el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, estrenan un espectáculo musical, estreno mundial en Pontevedra, pensado para público familiar, a partir de las 12:30 de la mañana del domingo. Vuela, vuela. Tendrás una segunda sesión de ese espectáculo también a las 7 de la tarde en el Pazo da Cultura. Hay que reservar para todas las actividades, no solo para las obras de teatro o en este caso un espectáculo musical. Para todo hay que reservar en salondolibro.gal. Huelga decir, ya lo comentaba la concejala de Poyo, que todas las actividades están pensadas, pues eso, para celebrar con las restricciones sanitarias pertinentes. Ya es que no hace falta decir que hay que llevar mascarilla en todo, es que es obvio y ya lo tenemos en cuenta que no podemos ir por ahí sin mascarilla. Por eso queremos recordarte las restricciones sanitarias que tenemos vigentes hoy y las que cambian a partir de el lunes y que se acaban de conocer este mediodía. A partir de hoy, Ogrove ya está abierto, así que podemos ir a pasear si queremos por San Vicente y podemos también celebrar el 250 aniversario de la iglesia parroquial de San Vicente dos Groves, que nos comentaba Ventura, su párroco, que van a estar de fiesta también inaugurando la rehabilitada casa rectoral. Bueno, pues a Ogrove ya podemos ir todos. También pueden salir de Ogrove si quieren y tomarse un respiro después de tantas semanas encerrados que solo con una causa justificada podían salir. En cambio, en Vilanova tienen que seguir todavía así, con nivel máximo de restricciones. En nivel alto están Marín, Meis, Meaño y Ribadumia. En nivel medio, Poyo, Vilagarcía, Cambados y Sanxenxo. Pero ojo que hay cambios a partir del lunes. Cambados, el lunes, subirá a nivel alto, por lo tanto, la hostelería tendrá que cerrar los interiores, solo terraza, y Ribadumia, en cambio, pues mejora terraza e interior a partir del lunes. Y Sansencio y Meis, además, Meis y Sansencio, salen de esta lista casi negra de municipios con más restricciones porque han mejorado mucho. Así que lo celebramos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.